Ara largo aterpean gaude, eta aldamenean ditut, Oihana Olaberria jaka, Arakilu alkatea, Mikel Uarte bera da Larraungo alkatea, eta Patxi Xabier Razkin, Lakuntzako alkate, eta Aralarko elkarteko presidentea ere badena, egunon.
Egunon.
Egunon, bai.
Aralarrera itzotzarete, bueno, gasbidea dela eta agerraldi bat egin duzu, baina lehenengo eta behin, agerraldiaren agero hitz egingo dugu, baina lehenengo eta behin, bilera erronda bat egin duzu, Arakil eta Larraungo alkateek, Nafarroko gobernuko hainbat estamentuekin, ordezkariekin, eta bueno, bilera erronda horren, azkena, Industriako kontseilari Mikel Irujo, eta Izaskunekin ere, egin duzu bilera, eta jakin nahi nuen nuke, bilera hori zer kontatu zenieten, eta zer erantzun zizueten.
Mikelek eta nik azken aldian bilera desente izan ditugu, Nafarroko gobernuko ordezkari desberdinekin, izan ditugu bilerak proiektu honetan zuzenean ardura duten ordezkariekin. Eta Mikel Irujo eta Izaskun Errazkini esaten genien bezala, sensazioa daukagu inork ez gaituela entzun, ezta? Bileretara joaten gara, txostenarekin joaten gara, hainbat konpromezu edo ere atera dizkiegu bai Pablo Muñozi, bai Uxue Itoitzi, baina gero ez dute bete. Orduan sensazioa ez gaituztena entzun. Egia da, azkeneko bilera Mikel Irujo eta Izaskun Razkinekin izandakoan, pues konturatu ginela ezagutza falta izugarria dutela proiektu honen inguruan. Eta saiatu ginen, eta nik uste lortu genuela, ikusi zezaten alternatiba bat badagoela, Plazaolako bidea dela, bide berdea dela alternatiba, humanizatua dagoen trazadua, denei eraman diegu gure proiektuaren txostena, txosten serio bat, Nafar Gobernurako lan egiten duen teknikari batena, hiri baseko uraren karrera berak egin du, berak ezagutzen du hobekien zonaldea, eta txosten hori mai gainean utzi diegu denei, espero dezagun behingo zenorbaitek argi, bueno, argia edo sartu da dila hor Nafarroko gobernuan, ez da?
Mikel, ez valorazio egiten duzu, ez ege bilera erronda honetaz?
Ba, egizan duken bezala, erronda bat izan du da, pilota pasadute batetik bestea, lehenbizi jo ginun inguru giro departamentura, han pixkoa jo zuten, bueno, Pablo Muñoz zuzendari nagusik aitzen zen, pasazun pilota bizkoat organo sustantibo edo energiara elkartu ginen usio itoizekin harreke ez, oza ni ahoianak esan du, bino errespeto falta idu juzeten ez gaia, ez zun prestatu ere bilerarako, eta han entzun zun guk esan dako guzi, ez zun deus berri aportatu, eta harreke bizkoat jozun pilota pasazun konseilarien teia tura. Gero, bueno, Oianak oso ongi izan du konseilariakin nola joan zen bilera eta ze espero dezakegun hortik, eta oan, bueno, oan ikusten dugu Nafarroko gobernu inguru giro saia bai mentzen zun aldeko txosten egin du, baina bete beharra oso potente jartzen ditu, ez? Eta orduan, bueno, oan de ikusi beharko da, aber bete beharroitan zenbateko malgutasun edu, no, zenbateko zenbat estutzen duen. Obra hoi paraje hortatik iaia ezinezkoa daitea, Nafarroko gobernu jartzen dituen baldintzakin ezinezkoa da, eta hor eskatzen ditu ikerketa potente batzuk, eta seguraski bertan bera utziko luke baldintza hoik betearazi dezkeo. Hortun pentsatzen dugu Nafarroko gobernu oan badula ardura bat hortan, eta ikusi beharko da nola heltzen dion gai honi.
Txostenari ikusi dute edo esan dizuete zerbait, zuek udalak Arakil eta Larraunek egindako txosten horren inguruan esan dizuete zerbait?
Ez, esperoan gaude. Bai Pablo Muñozi mai gainean utzi genion, Uxue Itoitzi ere mai gainean utzi genion, kontseilariari Mikel Irujori eta Izaskun Razkini mai gainean utzi genion, eta inork ez dugu erantzun. Konpromisoa bai hartu dute, denek hartu dute, deituko gaituzela eta gurekin harremanetan jarriko direla, baina egia esan inork ez dugu deitu. Egia da hori lehen aipatu dudan bezala, ez da azkeneko bileran beste nik behintzat beste sentsazio bat hartu nuen. Gutxinez Guk esaten dieguna aintzat hartzeko gure txostena. Ez gaudela ezer asmatzen ari, txosten serio badala, dirutza bat utzi dugu bi udalek oso txukun egiteko txosten hori, teknikari oso teknikari on batekin, eta txosten horrek esaten du beraiek ezinezkotzat ematen duten bide bat egingarria dela, ezta? Orduan hori, lehen aipatzen izun bezala, mai gainean daukate denek eta espero dugu hartutako konpromisoa betetzea.
Bitartean zer ze urrengo pausoa zein izango da zuen alde teknikan?
A ber, guri jarri gaituzteoan estualdi baten, adibidez, ni Tamalez sinatu behar izan dut, pail batek esan da aldeko txostena udaletik, ez? Izan du da nere legaldi honetan ba forzatuna sentitu duten sinadura. Baino ez dun besteik. Baino bete beharrekoak udalaldetik oso zaile jartzen du obra hoia. Ta ordun gure egin beharra ban da pixkat gainenean presionatu eta egin behar badute beterazi baldintza hoi, eta baldintza hoi betearazten baia zalantzan jartzen da biabilitatea, obra horren biabilitatea. Eta pixkat gurea oan momentu da hortan da, eta gero hau pixkat kalean irudikatu eta zein nahi duten, ez? Eta gaur irudikatu da, ba, Aralarkozek ez dela ikutzen, ez? Eta gaur nahi dutun momentu historiko baten aurrean gaude, ez? Baina giroa de alako ate da, elurre, otsaile, eta hemen elkartua, inoiz seguraski elkartu ez ginenak, Aralarkozek ikutu nahi dutelako. Eta pixka gure indarra jarriko du hortan. Eta etxizetik oso urruti gaude, ez? Geota indarra hundigoz gaude, ikusten du jendea ez zula nahi, gaina ikusten du ideologia desberdineko jendea de elkartzen dela, ez, osea, eta ikusten du hor momentu honetan zek hartzen dula, ez, ni askotan ameste du zek hau gauz positiboa zela, eta bere, oan zek honek ekarri dezake momentu, bueno, ez dakit refleksio batzuk, eta pulsu hontan hartu dezake sekuleko indarra.
Aralar mendia zek edo babes bereziko eremua da, eta gaur Aralar mendian santutegi ondoan Aralar mendiaren bi aldetako udal ordezkariak elkartu dira. Patxi Xabier, zertarako?
Bueno, ba, prentsaurrekoan esan dudan bezala Aralarko zati bat ikutzen badute, Aralar guztia ikutzen dute. Proiektu honek hainbat Larraun eta Arakilgo hainbat kontzejutako mendiak ikutzen ditu, eta horietariko 5 kilometro zekaren barruan daude. Orduan, gaur islatu nahi geniona gizartari eta gobernuari, batez ere gobernuko kidei, da Aralar zela ikutzen. Europako babes irizpideak urratzen ari direla proiektu honekin, babes bereziko ere modelako, eta gaurko argazki historikoa izan da. Lehenengo aldia da Aralarko elkarteko herri guztietako ordezkariak eta Sakana eta Larraun eta Araizko udal ordezkariak elkartzen garena, denen kontra doan proiektuaren kontra, ez. Esan bezala historikoa da, egun ederratera da, eta hori, jakin behar dute aurrean egongo garela, etorkizunean ere Aralar ikutzen badute, naiz eta zati txiki bat izan, hor egongo garela denak elkarrekin berriz ere.
Eta bitartean, Mikelek esan duen bezala, ba, zuek gizarteratzen jarraituko duzue gaia, eta akuerrezpanago, jende aurreko azalpena emango duzue Irurtzuren, ez da?
Bai, itzordua, aurrengo itzordua, Irurtzunen daukagu, kulturetxean, ostirala 10, uste dudala, arratsaldeko 7:00. Bueno, ba, bizkat jendeari kontatu nahian, zertan dagoen proiektua, zer gertatzen ari den, eta ikuspegi desberdinetatik arituko gara. Udalen ikuspegitik, ba, bide judizialo bizkat kontatuz, eta, bueno, Nafar Gobernuan egiten diguten kasuaren inguruan ere arituko gara. Sarabe Arakama egongo da, pixka bat Aralarrek daukan balorea ba, kontatuz, bera inguru giro teknikaria da eta ezagutza handia dauka, Sakanakoa, baino batez ere Aralarrekoa. Eta egongo da Greenpeaceko ordezkari bat, beraiek ere kontatuko digute zein den mundu mailan gasaren momentua, ez da. Eta, bueno, helburua da jendeak jakin dezan, zehatz-mehatz, zer gertatzen ari dan. Esan beharra dago, gonbidatu zutela ere Lekunberriko udala, itzaldi honetara, eta ez ezkoa eman du, ez da azalduko. Lehenago bai aurpegiratu zioten plataformari ba, egiten genituen itzaldietan, edo plataformak antolatzen zituen itzaldietan, ez zituzela aintzat hartzen. Eta oraingoan gonbidatu dituzte eta ez dute aurpegia eman nahi, zerbaitengatik izango da.
Gasbidearenak emango du oraindik ere hitz egiteko, ezta?
Bai, bai. Elkartu nahi gintuzten gasbide batekin Iruzan aldea, Arakil, Lekumerren aldea, Larraun. Baina momentuz lortu den bakarra da elkartzea gizartea, ez? Arakil eta Larraungo gizartea elkartzea proiektoren kontra. Hoi binipen lortuta da. Hoan ikusi beharko da, pues honez bide ematen.
Bidea luze edo motza ikusiko dugu eta kontatuko diguzue, eskerrik asko azalpen guztiak emateagatik, Irkote eta aurrengo arte.